Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, TürkSat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, hökumət icazəsiz aksiyada iştirakiyə görə cərimələri niyə 50 dəfə qaldırıb 500-1000 manat eləyir? Quba etirazları ilə bağlı tutulanları niyə qırmızı don geydirib zona buraxmaqla qorxudurlar? Azərbaycan təhsilinin səviyyəsinə xaricdən baxış, müstəqillikdən sonra savadlıq məsələsi necə dəyişib? Azərbaycanın hansı yerlərində hər üç gəncdən biri tam savadsızdır? Və kontekstə günü sualı. 500 dollar cərimə olduğunu bilsəniz, icazəsiz mitingə gedərsinizmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərlərlə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur, Elxan.
Çox sağ ol, İlkin. Nəqliyyat Nazirliyi Bakıda fəaliyyət göstərən marşrut avtobuslarında yeniliklərin tətbiqinə başlayıb. Avtobuslarda sərnişinlərə ünvanlanmış bildiriş lövhələri yapışdırılıb. Lövhələrdə Bakı Sərnişin Nəqliyyat MMC-nin adından sərnişinlərə müraciət edilir. Deyilir ki, Bakı sakinləri avtobuslarla bağlı rastlaşdıqları problemlərin həll edilməsində MMC-yə kömək etməlidirlər və insanlar şikayət və müraciətlərini qaynar xətt nömrələrinə çatdıra bilərlər. Həmin nömrələr 012 ilə 561-76-28 və 29-dur. Prokuror Binəqədi rayonunun sabiq hərbi komissarına 13 il həbs cəzası istəyib. Bakı Hərbi Məhkəməsindən trendə verilən məlumata görə Binəqədi rayonunun sabiq hərbi komissarı Feyzi Ağabəyov və komissarlığın hərbi komissiyasının Hərbi Həkim Komissiyasının sədri Zöhra Muxtarovun cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı başa çatıb. Prokuror Ağabəyovun 13, Muxtarovun 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini məhkəmədən xahiş edib. Daha bir neçə rayonun prokuroru işdən çıxarılıb, bunlar Ağcabədi, Lerik və Saatlı rayonlarıdır. Rusiyanın sol cəhəpə adlı müxalifət hərəkatının lideri Sergey Udalçova və bir sıra müxalifət fəallarına qarşı cinayət işi açılıb. İstintaq komitəsinin sözçüsü Vladimir Markin bildirib ki, cinayət işi Etirazın Anatomiyası 2 filminə əsaslanır. NTV televiziyasında yayımlanan həmin filmdə Udalçovun Gürcüstan rəsmiləri ilə danışıqları Moskvada etirazların təşkili müzakirə olunurdu. Filmə görə Udalçov Minskdə Gürcüstan Parlamentinin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Givit Targamadze ilə mənzildə danışıqlar aparıb. İstintaq komitəsi bildirir ki, həmin görüşdə Gürcüstanın Moldovadakı konsulu da iştirak edirdi və onlar Rusiyada Prezident Putinə qarşı etirazlara pul ayırmağı müzakirə edirdilər. Udalçov ittihamları rədd edir, filmin montaj olduğunu bildirir. Markin isə deyir:
По результатам этих исследований, признаков монтажа видеоматериалов.
Video araşdırılarkən burada montajın əlamətləri tapılmadı. İstintaq müəyyən etdi ki, filmdəki Udalçovdur və səs onun səsidir. Udalçovun vəkili Volkov ona qarşı ittihamları rədd edir. O deyir ki, Udalçov ümumiyyətlə zorakı etirazların əleyhinədir. Britaniya hökuməti UEFA-nı Serbiyaya qarşı sərt tədbir görməyə çağırır. Başnazirin sözçüsü bildirib ki, başnazir David Cameron televiziyada görüntülərdən dəhşətə gəlib. 21 yaşlılar arasında Avropa futbol birinciliyinin Serbiyada keçirilən seçmə oyununda İngiltərə yığmasının oyuncusu Danny Rose oyundan qabaq, oyun vaxtı və oyundan sonra irqçi təhqirlərə məruz qalıb və onu daşa basıblar. Rose deyir ki, oyuna hazırlıq məşqi gedəndə onu ələ salaraq meymun səsləri çıxarırdılar, oyun vaxtı ona atılan daş başına dəyib. Onun hər dəfə ayağı topa dəyəndə azarkeşlər meymun səssiz çıxarırdı. Ros Serbiyanın bütün beynəlxalq futbol yarışlarından çıxarılmasını tələb eləyib. O deyib, onlara yarışmaq qadağan olunmalıdır, mən bilmirəm onlara başqa necə başa salmaq olar. Amerika prezidenti Barack Obama və Respublikaçıların prezidentliyə namizədi Mitt Romney ikinci debatda qarşılaşıblar. Rəy sorğularına görə birinci debatı uduzan Obama bu dəfə qələbə qazanıb. Noyabrın 6-sındakı prezident seçkisində rəqib olacaq Obama və Romney seçkidə kimə səs verəcəyini müəyyən etməmiş amerikalıların suallarına cavab verirdilər. Romney Obamanı iqtisadiyyata görə tənqid edib, Obama isə Romney varlıların və neft şirkətlərinin maraqlarını güdməkdə günahlandırıb. İraq hökuməti Mərkəzi Bankın sədrini işdən uzaqlaşdırıb, buna səbəb bank sədrinə qarşı milli pulun məzənnəsi ilə möhtəkirlik ittihamlarıdır. İstintaq materiallarına görə bank sədri və daha 3 şəxs İraq dinarı və Amerika dollarının məzənnələri ilə möhtəkirlik eləyirmiş. New York'da qərarlaşan Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı keçən ilin oktyabrında Liviya lideri Muammar Qaddafinin öldürülməsi ilə bağlı Diktatorun ölümü adlı 50 səhifəli hesabat hazırlayıb. Hesabatda deyilir ki, üsyançılar Qaddafini tutanda onunla birlikdə azı 66 adamı edam ediblər. Təşkilat əsir alınmış adamların edamını müharibə qanunlarına görə hərbi cinayət adlandırır. İsrailin Ədliyyə Nazirliyi bildirib ki, dövlət prokuroru keçmiş başnazir Ehud Olmertin həbs cəzası almasını tələb eləyəcək. Bu baş versə, Olmertin siyasətə qayıtması mümkün olmayacaq. Olmert hökumət kontraktlarını öz tanışlarına verməkdə ittiham olunur. O, bu ittihamlara görə 3 il əvvəl başnazirlikdən də getmişdi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Eurovision-dan sonra müxalifətə üst tutub deyirdi ki, niyə daha piket keçirmirsiniz? Bu çağırışdan sonra isə piket keçirmək istəyən müxalifətçilər yenə də şəhərin mərkəzi yerinə, ucqarlarına bibəybətən göndərildiyi üçün hələ indi də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini məhkəməyə verirlər. Ancaq bundan sonra hökumətin cavabı da gecikməyib, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər təklifi parlamentə təqdim olunub. Yeni təklif olunan qaydalara görə artıq icazəsiz aksiyaya qatılanlar canlarına 20-50 manat cərimə ilə qutara bilməyəcəklər. Cərimələrin məbləğlərinin 25-50 dəfə artırılması və 500 manatdan 1000 manata qədər olması nəzərdə tutulur. Maraqlıdır ki, bu yaxınlarda Putinin 3-cü dəfə prezident seçilməsindən sonra Rusiyada da oxşar dəyişikliklər həyata keçirilib və cərimələrin miqdarı 20.000 rublə 30.000 rubl arasında indi dəyişir, yəni təxminən 600.000 dollar arasında. Azərbaycan hökuməti yeni dəyişiklik istəyini nə ilə əsaslandırır? Əhalinin gəlirlərinin artması ya 20 manatın artıq çəkindirici görünməməyi ilə? Və ya başqa səbəblərlə bundan Şahnaz Bəylərqızı danışacaq. Amma bir şey də deyək ki, Azərbaycanda içkili və ya psixotrop maddələr, məsələn, nəşə çəkmiş halda, özü də sürücülük vəsiqəsi də olmadan avtomobili idarə eləməyə görə ümumi cərimə cəmi 250 manatdırsa, avtomobillə qırmızıda keçməyin cəriməsi 40 manatdırsa, icazəsiz mitingə getmək nəyə görə bunlardan da daha təhlükəli və bahalı sayılır? Bunlardan da sıradakı reportajda xəbər tutacaqsınız və siz də fikrinizi deyə bilərsiniz. Məsələn, 500 dollar cərimə olduğunu bilsəniz, icazəsiz mitingə gedərsinizmi və sizcə cərimələri niyə artırırlar? Özü də bu dərəcədə 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. İndisə cərimələrin, icazəsiz aksiyaya qatılanlarla bağlı, cərimələrin artırılması ilə bağlı Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Məhkəmə Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yağqulunu sərbəst buraxdı, amma Tofiq Yağqulu bildirdi ki, o 20 manat cərimə ödəməlidir. Tofiq Yağqulu bildirdi ki, onun üstündə o qədər pulu yoxdur və dost-tanışdan pul alandan sonra aparıb onu həmin o cərməni ödəyəcək.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu mayın 26-sında Səbər rayon məhkəməsinin qarşısından telefonla verdiyi məlumatda belə deyirdi. Amma görünür da 20 manat cərməni ödəməkdə çətinlik çəkən müxalifətçilər bundan sonra etiraz aksiyalarına çıxmazdan qabaq yüz ölçüb bir biçəcəklər. Təbii ki, əgər deputat Rafael Cəbrayılovun sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna etdiyi təklifləri qəbul olunarsa, o təklif edir ki, razılaşdırılmamış kütləvi aksiyalarda iştirak kiliyənlərlə bağlı cərimələr artırılsın. İndi hökumətlə razılaşdırılmayan aksiyada iştirak edən şəxslər 7 manatdan 13 manata kimi cərimə olunurlar. Milli Məclis aparatına təqdim olunan yeni layihədə isə bu cərimənin 500 manatdan 1000 manata kimi artırılması təklif olunur. Deputat Rəfail Cəbrayılov Media Forum saytına belə deyib. Deputatın sözlərinə görə icazəsiz aksiyanın cəriməsi 7 manatdan 13 manata kimidir. Belə cüzi cərimə ilə insanı qanunsuz əməldən çəkindirmək olmaz. Qanunsuz mitinqdə iştirak edib 10 manatını ödəyəcək, sonra yenə də iştirak edəcək. Amma 3-4 aylıq maaşını cərimə ödəsə, onda anlayacaq ki, qanunsuz əməllərdə, aksiyalarda iştirak etmək olmaz. Rəfail Cəbrəlov belə deyir. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər isə həmin təkliflərlə tanış olmasa da belə münasibət bildirdi.
Aydın məsələdir ki, bu məntiqsiz və ictimai maraqlara zidd bir qərardır və görünür Moskvanın təsiri altında qəbul edilən bir qərardır. Moskvanın addımlarını yamsılamaqla bağlı qərardır. İmperiya dövründə bizim gəncəmizi Yelizaveta Pol adlandıranda qərar verib vermiş ki, kim şəhərin adına Gəncə desə bir qızıl cərimə ödəyəcək. Və şəhərin də imkanlı və vətənpərvər insanları ciblərinə biraz qızıl pul qoyub çıxırlarmış küçəyə və harada jandarım qaradaboy görürlərmiş, qışqırırlarmış ki, Gəncə. Yəni, xalqı bu cür üsullarından dayandırmaq mümkün deyil. Təbii ki, ziyanlı qərardır, yanlış qərardır, xalqın maraqlarına, ictimai maraqlara zidd qərardır, amma prosesin qarşısında bu cür qərarların almaq mümkün deyil.
İsa Qəmbər, yada salaq ki, bir müddət əvvəl Rusiyada da sərbəst toplaşma azadlığı hüququ ilə bağlı sanksiyalar sərtləşdirilib. Bunun Rəfail Cəbrayılovun hazırladığı yeni qanun layihəsinə təsir məsələsinə gəlincə, deputat media forma deyib ki, Rusiyanın bununla bağlı qanunu dünyanın ən sərt qanunlarından biridir. Rəfail Cəbrayılov deyib ki, qanun layihəsini öz təşəbbüsü ilə hazırlayıb və artıq oktyabrın 16-sında Milli Məclisə təqdim edib. Onunla eyni komitədə təmsil olunan deputat Fəzal Ağamalı isə qanun layihəsi ilə hələlik tanış deyil, ancaq o, cərimələrin artırılması normaldırmı sualına belə cavab verib.
Bəli, indiki də qala bilər və yaxud da ki, biraz bundan artığı da ola bilər. Hər halda mən düşünürəm ki, razılaşdırılmamış mitinqlərin keçirilməsi, ictimai təhlükə təşkil edirsə, digər insanların hüquqlarını pozursa, ixtişaşlara çıxartmağa qədər gedib çıxırsa, qanun biraz da sərtləşdirilməlidir.
Fəzail Ağamalı, hüquqşünas Hafiz Həsənov isə Rəfail Cəbrayılovun təklifinin ədalət prinsipinə sığmadığını deyir.
Ki, konstitusiyanın prinsipləri var ki, bütövlükdə qanunlar haqqa, ədalətə uyğun olmalıdır. Bu təklif də təbii ki, bax, o konstitusiyon prinsipi uyğun olmayan bir təklif. O halda yeni qanunun yazılmasına, yaranmasına ehtiyac yaranır ki, onunla bağlı cəmiyyətdə problem var. Mən hesab edirəm ki, bu belə bir təklifin heç bir əsası yoxdur. Yəni, nə praktik, nə hüquqi bir əsası yoxdur. Bu sadəcə subyektiv mülahizələrdən irəli gələn bir məsələdir. Və indiki halda icazəsiz miting keçirilməsinə görə sanksiyaların sərtləşdirilməsi ona hesablanır ki, sərbəst toplaşma azadlığı sahəsindəki məhdudiyyətlər bir qədər də sərtləşdirilsin.
Yeri gəlmişkən, layihədə razılaşdırılmamış aksiyalarla bağlı təşkilatçılar üçün də nəzərdə tutulan cərimələr artırılır. Üstəlik, bu cərimələrin məbləği daha çoxdur. Adi təşkilatçı 1500 manatdan 3000 manata kimi cərimə oluna bilər. Yox, əgər təşkilatçı vəzifəli şəxs isə, məsələn, siyasi partiyanın rəhbəri və ya funksioneridirsə, onun 3000 manatdan 6000 manata kimi cərimə edilməsi təklif edilir. Təşkilatçı hüquqi şəxs isə, onun 15000 manatdan 30000 manata dək cərimə edilməsi mümkündür. İndiki qanuna görə isə təşkilatçılar cəmi 500 manata kimi cərimələnirlər.
Şahnaz Bəylərqızı cərimələrin artırılıb, qanunsuz aksiyada iştirakə görə cərimənin 500-1000 manat arasında edilməsi təklifi ilə bağlı, qanun layihəsi ilə bağlı danışırdı. Siz də fikrinizi bildirə bilərsiniz, hökumətin bu təklifləri sizə nə ilə bağlıdır və $500 cərimə olduğunu bilsəniz, icazəsiz aksiyaya gedərsizmi 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərmək ya da azadlıqradios.az-dakı internet saytımıza gəlməklə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz və elə bu kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Hələ isə bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. İcazəsiz aksiyadan az öncə danışdıq. Bu ilin mart ayında Qubada da yerli sakinlər icra hakiminin çıxışlarında onları təhqir eləməyinə etiraz eləmək üçün gözlənilmədən küçələrə çıxıb istefansını tələb eləmişlər. Olaylar qızışarkən icra hakiminin şəhərdəki villası da yandırılmışdı, şəhəri öncə daxili qoşunlar yerdirilmişdi, sonra deputatlar və deputatlardan Vahid Əhmədov tutulanların hamısını buraxılacağını vəd eləyəndən sonra toplaşanların dağılmasına nail olmuşdu. Bütün bu sadalıqlarımızı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda həmin günü verdiyimiz canlı video reportajlarla izləyə bilmişdiniz və izləməyənlər yenidən həmin video reportajları izləyə bilərlər, amma Qubada əsl həbslər bundan sonra başlayıb. Olaylardan sonra təşkilatçılıq iddiamı ilə tutulanların arasında yerli televiziyaların əməkdaşları da var idi və indi məhkəmə proseslərinin başladığı bir vaxtda İttiham olunanlardan biri, Xəyal televiziyasının icraçısı direktoru Vüqar Qonaqov, istintaq zamanı işgəncə və zor, hədə qorxu ilə ondan ifadələr alındığını, hətta qırmızı don geydirilib məhbusların arasına buraxılmaqla hədələndiyini bildirir. Ətraflı Esmirə Cavadovanın reportajı.
Bu il martın 1-də Qubada baş verən hadisələrə səbəb kimi göstərilən videonun montajında və YouTube-a yerləşdirilməsində təqsirləndirilən Xəyal TV-nin icraçı direktoru Vüqar Qonaqov saxlandığı Bakı İstintaq Təcridxanasından mətbuata məktub göndərib. Yazıb ki, ibtidai istintaq vaxtı müstəntiqlər ondan fiziki və mənəvi işgəncələr altında etiraf edici ifadələr alıblar. İndi isə o, həmin ifadələrindən imtina edir. Vüqar Qonaqovun yazdıqlarından. Martın 14-də səhər məni və mənimlə birlikdə tutulanları Bakıya Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə gətirdilər. İdarənin zirzəmisində yerləşən müvəqqəti saxlama təcridxanasına saldılar. Qızdırmam hələ də var idi, halsız idim. Kamerada oturmayıb çarpayının üzərində uzandığıma görə oranın rəisi və nəzarətçiləri məni dəfələrlə təhqir etdilər. Mənim xəstə olduğum, uzun qızdırmadan halsızlaşdığım, uzanmağa, biraz dincəlməyə və müalicə olunmağa ehtiyacım olduğunu deməyim onları qəzəbləndirirdi. Məni təhqir edir, hədələyirdilər. Vüqar Qonaqov Martın 18-də Baş Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin rəisi Mirqafar Seyidovun iş otağında psixoloji təzyiqlərə məruz qaldığını məktubda belə təsvir edir. Məni hədələyirdilər ki, hər şey ortadadır, öz xoşumla etiraf edim. Yoxsa əynimə qırmızı yubka geyindirib türməyə göndərəcəklər. Heç vaxt oradan çıxmayacağam. Nəşə atıb min bir bəhanə ilə məni həbsdə saxlayacaqlar. O həmçinin bu dəfə çağırılmağımın axırıncı şans olduğunu dedi. Mən bu hədə qorxular təzyiqlər altında ifadə verməyə məcbur edildim. Aprelin 5-nə Bakı İstintaq Təcridxanasına gətirilənə qədər Bandoteldə qeyri-insani şəraitdə saxlandım. Hər gün təzyiq və təhqirə məruz qaldım. 23 gün ərzində uzun müddət xəstə oldum və 21 kiloqram arıqladım. Vüqar Qonaqov mətbuata yazdığı məktubunda deyir bunları. Vüqar Qonaqovun həyat yoldaşı Aynura Qonaqova Azadlıq Radiosuna deyib ki, əri tutulandan sonra onunla bir dəfə görüşə bilib. Görüş vaxtı əri ona bu işgəncələrdən danışmasa da, indi bu barədə mətbuata yazdığı məktubdan məlumatlanıb.
Bəli, əvvəlki təcridxanada ki, 20 gün saxlanıldığı yerdə, o banditizm deyirlər də, nəsə belə. Orada deyə bilmərəm, ancaq indiki Kürdəxana təcridxanasındadır orada. Orada olduğu müddətdə, indi görüş aldığımız müddətlər altında bir-iki dəfə olub. Orada elə hər biri soruşmuşuq ki, narahatçılığı incitməyiz. Bir ki, burada mənim hələ bir problemim heç nə yoxdur.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadənin sözlərinə görə, istintaq bitdiyindən və məhkəmə qabağı olduğundan Vüqar Qonaqov mətbuata belə məktublar yazmaqla ictimai diqqəti öz üzərinə yönəltmək istəyir.
Adım çəkilən o müvəqqəti saxlama təcridxanası həm Daxili İşlər Nazirliyi, həm Ombudsman Aparatının, prokurorluğun, işgəncələr əleyhinə komitənin, bir sıra dövlət və ictimai qurumların çox ciddi nəzarət altındadır. Ona görə orada elə şeylərin öldürülməsi mümkün deyil.
Orxan Mansurzadə.
Qeyd edilən cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxslər Vüqar Qonaqov və Zahir Quliyev iş üzrə dindirilərkən, fərqli şəxs qismində tutularkən, onlara ittiham elan olunarkən, həmçinin barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilərkən, ha belə onlarla bağlı digər istintaq hərəkətləri yerinə yetirilərkən, cinayət prosessual qanunvericiliyində təsbit olunan hüquqları, o cümlədən hüquqi yardım almaq hüquqları tam təmin edilmiş, bütün istintaq hərəkətləri istisnasız olaraq müdafiəçilərinin iştirakı ilə keçirilmişdir. Vüqar Qonaqovun müvəqqəti saxlama təcridxanasında saxlanılarkən onunla qeyri-insani rəftar olunmasına da müraciəti üzrə Baş Prokurorluq tərəfindən ayrıca icraatda araşdırma aparılır hazırda. Müraciətdə göstərilən xüsusatların tam hərtərəfli və obyektiv araşdırılması aparılmaqla qanuna müvafiq qərarın qəbul edilməsi təmin olunacaqdır.
Bunu isə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir. O, Vüqar Qonaqovun mətbuatı ünvanladığı məktubdakı xüsusatların araşdırılmasına başlandığını və nəticəsi barədə kütləvi informasiya vasitələrinə məlumat veriləcəyini bildirib.
Esmirə Cavadova, siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Kontekstdə eşitdiyiniz reportajlar və kontekstdə günün sualı ilə bağlı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməklə ya da 050 744 107 nömrəsinə SMS göndərməklə 057-404-101 nömrəsində SMS göndərməklə kontekstə günün sualını da cavablaya bilərsiniz və bu kontekstə sizin də fikriniz ola bilər. Sualımızsa belədir ki, $500 cərimə olduğunu bilsəniz, icazəsiz mitingə gedərsinizmi və siz də nəyə görə icazəsiz aksiyada cərimələrin qiymətini 500-1000 manat arasında eləmək istəyirlər? 057-404-101 nömrəsində SMS göndərin və bu kontekstə, eləcə də axşam saat 8-də efirə girəcək kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir və təhsildən danışacağıq indi. Bugün Azərbaycan məktəblərində bir neçə nəfər şagird peyvənddən zəhərlənib və onların vəziyyəti necədir bu haqda və nəyə görə onların başına bu iş gəlib, peyvənddə problem olub ya uşaqların özündəmi, şagirdlərdəmi? Azadlıq Radiosu nöqtə.az.ümandakı internet saytımızda video reportajı izləməklə biləcəksiniz. Təhsilin səviyyəsinə gəldikdə isə ötən həftə təhsilin səviyyəsi ilə bağlı, birbaşa təhsilinlə bağlı olmayan Amerikadakı bir təşkilat. Crude Accountability təşkilatı bunu gündəmə gətirmişdir. Neft sənayesində şəffaflıq və korrupsiya ilə bağlı ixtisaslaşan bu təşkilatın Azərbaycan neft gəlirləri ilə bağlı hesabatında deyilir ki, neft gəlirlərinin artdığı vaxt büdcədə təhsilə ayrılan pulun payı azalıb. Məsələn, 2006-cı ildə büdcə xərclərinin 13% təhsilə gedirdisə, 2010-cu ildə bu 10% olub. Nəticədə isə bir Azərbaycanlı ailəsi hesabatın müəllifinə deyirdi ki, bu ailə ayda $900 qazansa da onun $500 məktəbə gedən qızları üçün repetitora verirlər, çünki orta məktəbdə təhsilin səviyyəsi çox aşağıdır. Bugünsə Azərbaycanda təhsilin səviyyəsinə UNICEF-in hesabatında da toxunulur. Sovet vaxtında adət eləmişdi ki, Azərbaycan hər yerində savadlıq səviyyəsi 95% idi. Amma UNICEF-in son rəqəmlərinə görə, səndimə ölkə əhalisinin ancaq 70% tam orta və ali savadlıdır və şəhərlərdən çıxanda gənc nəslin savadlılığı da kəskin azalır. Kənd yerlərində 15-24 yaşlı gənclərdən hər 3 nəfərdən ancaq birinin, daha doğrusu hər 3 nəfərdən birinin bəsit təhsili də yoxdur. Tam bir savaddır. Nədənlərindən və Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi ilə bağlı başqa gerçəklərdən Rövşən Qəmbərov danışır.
UNESCO-nun hesabatında deyilir ki, inkişaf eləmiş ölkələrdə yaşı 15-24 arası olan 200 milyon insan tam ibtidai təhsildən məhrumdur. Monitorinqin nəticələrinə görə bugün dünyada hər 8 gəncdən biri işsizdir, yaxud qazancı yalnız yoxsulluq həddində yaşamağa imkan verir. Hesabatda Azərbaycanla bağlı məqamlar da öz əksini tapıb. Sənədə əsasən Azərbaycan əhalisinin 1,5% baza təhsilinə malik deyil, yəni tamamilə bisavaddır. 2% ibtidai təhsilini başa vurmayıb. 6,5%-nin yalnız ibtidai təhsili var. 10%-i natamam orta təhsillidir, 10%-i də yarımçıq orta təhsilli. Əhalinin yalnız 70%-i tam orta və ali təhsilə malikdir. Kənd yerlərində isə 15-24 yaşlı əhalinin 30%-nin fundamental təhsili yoxdur. Hesabatda qeyd olunur ki, bir sıra ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda gənclərin işlə təminatında gender balansı ciddi şəkildə pozulur. Statistikaya əsasən, gənc qızlar daha az maaşlı işlərdə çalışmağa məcburdular. Bu mənzərə Azərbaycan, Misir və İranda müşahidə olunur. Orta təhsilli olanların 68% hər gün $2 az maaş verilən işdə çalışırlar, yəni yoxsuldular. Şəhərlərdə bu göstərici yüksəkdir. Orta təhsilli olanların 60% gündəlik gəliri $2 az olan işdə çalışırlar. Ümumilikdə hesabatda Azərbaycan əhalinin gəlir səviyyəsi orta həddən yuxarıda olan 56 ölkə sırasında göstərilib. Müstəqil təhsil eksperti Əlifsat Osmanlı isə deyir ki, son 20 ildə Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi çox düşüb və bu proses davam eləyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda, xüsusən də kənd yerlərində, məktəb mühiti yoxa çıxıb. Bunun əsas səbəbləri kimi Əlifsat Osmanlı bir tərəfdən məktəblərdəki korrupsiyanı, o biri tərəfdən isə maaşları aşağı olduğu üçün müəllimlərin məktəbə fikir verməməsi, kənarda şagird hazırlaşdırmaqla məşğul olması ilə əlaqədardır.
Bu günləri Azərbaycanda təhsil yoxdur. Məktəblərdə belə götürək o başı pozuqluq və hər gün deyirlər ki, şagirdlərdən pullar yığılır, sonra deyirlər ki, belə götürək ki, fond puludur, süpürgə puludur, o birisidir, bu birisidir. O biri tərəfdən belə götürək, repetitor o qədər kiçəklənib ki, hesab edin ki, artıq bütün bu təhsil deyilən şey, məktəb artıq o repetitor onların çiğnimdədir. Yəni məktəb mühiti anlayışı yoxdur, bilirsinizmi? Bütün hamısı ondan qaynaqlanan şeydir. Təbii ki, burada belədir ki, idarəçiliyin olmamasından qaynaqlanır. Bizə deyin ki, təhsil nazirliyi öz funksiyasını demək olar itirib. Hər şey təhsil nazirliyinin əlindən alınıb, başqa-başqa təşkilatlara verilibdir. Buraxış imtahanları təhsil nazirliyinin əlindən alındı, verildi Toplu İcra Dövlət Komissiyasına. İkinci təhsil nazirliyinin əlindən alındı, akreditasiya təhsil nazirliyinin əlindən alındı, yəni qiymətləndirmə təhsil nazirliyinin əlindən alındı. Yəni bu nədən irəli gəlir? Ondan irəli gəlir ki, təhsil nazirliyinə qarşı böyük etimadsızlıq var. Baxça pilləsi təhsilin əsas pillələrindən biridir. Görün iş nə vəziyyətə gəlib ki, artıq baxça təlimi də təhsil nazirliyinin əlindən alınıbdır, verilib yerli icra hakimiyyətlərinə.
Azərbaycan təhsili ilə bağlı ətraflı Rövşən Qəmbərovun araşdırmasını Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz və sonda Amerikada noyabrın 6-da keçiriləcək prezident seçkilərinin öncəsi ikinci debatdan danışacaq. Mitt Romney və Barack Obama namizədlər arasında ikinci dueldə işsizliyi, vergi, enerji və iqtisadi siyasətdən danışılıb.
Amerika prezidentliyinə namizədlər indiki prezident Barack Obama ilə respublikaçıların namizədi Mitt Romney arasında maraqla gözlənilən ikinci debat New York'da olub. Ostra Universitetində keçirilən debatda prezidentliyə namizədlər işsizlik, vergi, enerji və iqtisadi siyasət sahələrini müzakirə ediblər. Birincidən fərqli olaraq bu dəfə debat fərqli səhnədə keçirilib. Birinci debatda namizədlər öz kürsülərini tərk eləmirdilər. Bu dəfə hər iki namizəd bir-birinə yaxınlaşır, bir-birinin sözünü kəsir, bir-birini ittiham eləyirdi. Debatın ilk 10 dəqiqəsində Barack Obama uğurlu sərmayəçi kimi böyük var dövlət qazanmış Mitt Romney'nin varlıları və neft sənayesinin maraqlarını güdməkdə ittiham edib.
Qubernator Romney deyir ki, onun 5 maddəlik planı var. Qubernator Romney'in 5 maddəlik planı yoxdur. Onun planında cəmi 1 maddə var. O da varlı adamlar üçün fərqli qaydalar müəyyən etməkdir. Özəl sektorda olanda da, qubernator olanda da, indi prezidentliyə namizəd kimi də onun fəlsəfəsi yalnız bundan ibarətdir.
Massachusetts ştatının keçmiş qubernator Mitt Romney bir neçə dəqiqə bundan əvvəlsə Obamanı uğursuz iqtisad siyasəti ittiham eləmişdi. Demişdi ki, Obama hakimiyyətə gəlməmişdən Amerikada işsizlik daha az idi.
Son 4 ildə prezidentin həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində Amerikada əvvəlkindən daha çox iş yeri yaradıla bilmir. Bugün biz görürük ki, prezident hakimiyyətə gələndən işsizlərin sayı əvvəlkindən daha çoxdur.
Bir qədər sonrasa Romney sentyabrın 11-də Benqazidə Amerika səfirliyinə edilən hücumun Obamanın və onun yaxın şərq siyasətinin zəifliyinə nümunə olduğunu deyib.
This was not a demonstration, this was an attack by terrorists. And this calls into question the president's
bu məlum idi. Bu etiraz nümayişi deyildi. Bu terrorçuların hücumu idi. Bu hadisə prezidentin yaxın şərq siyasətini sual altına alır. Baxın, indi Suriyada, Misirdə, Libiyada nələr baş verir? Bizimlə İsrail arasındakı yaranmış məsafəyə baxın. Prezident deyir ki, biz İsrail ilə aramıza məsafə qoyuruq. Biz bu 4 ildə İranın nüvə silahına daha da yaxınlaşmasına imkan
veririk.
Obama isə Romney Benqazidə Amerika diplomatlarının ölümündən siyasi qazanc götürməkdə ittiham edib. Ancaq bununla belə Obama Amerika diplomatlarının təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün cavabdehlik daşıdığını bildirib.
Mən deyəndə ki, orada nə baş verdiyini dəqiq aydınlaşdıracaq, bu o deməkdir ki, hər kəs cavabdehlik daşıyacaq. Orada baş verənlərə görə ən son məsuliyyət daşıyan əlbəttə ki, mənəm. Çünki oradan bura tabut gələndə onları qarşılayan mən oluram.
Vaşinqtonda çıxan gündəlik Politico National redaktoru Charles Mettesian debatdan sonra bildirib ki, Obama ilk debatdakı uğursuzluğundan sonra indi daha aqressiv manerə ilə çıxış etməli olub.
Denver'dəki ilk debatdan fərqli olaraq prezidentin bu çıxışı əvvəlkindən çox fərqlənirdi. Prezident bu dəfə olduqca enerjili idi. Düşünürəm ki, debatın qalibi də o sayıla bilər.
Obama ilə Romney arasında üçüncü debat oktyabrın 22-sində Floridada keçiriləcək. Mövzu bu dəfə xarici siyasət olacaq. Amerikada prezident seçkiləri noyabrın 6-sında keçiriləcək.
Kəbiran Dilavəri və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı da burada başa çatdıq. Azadlıq Radiosunun efirində işitdikləriniz və daha artığını azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Foto və video reportajlar şəklində və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz sorğu və forumlara qatılmaqla və 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə $500 cərimə olduğunu bilsəniz, icazəsiz mitinqə gedərsinizmi? Sualı ilə bağlı da cavablarınızı göndərə bilərsiniz və axşam saat 8-dəki kontekst proqramında sizin də fikriniz olar. Hələlik bu qədər, bələdçiniz Məhdim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.